aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 25 octombrie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi rece, dar însorit va fi toată săptămâna. Azi, după o noapte cu minus 3 grade în nord, ziua Mercurul în termometre promite să urce la 10, în centru și sud cu 1-2 grade mai mult. Mâine un pic mai cald, cu 1-2 urcă temperatura și miercuri, iar de joi 17 grade ziua și 5 în orele nocturne. Negocierile de săptămâna trecută de la Moscova pe acordul de gaz au eșuat. Guvernul moldovean spune că Gazpromul cere un preț mai mare decât pe piața internațională. Furnizorul rus, pe de altă parte, a amenințat cu sistarea din decembrie a livrărilor, cerând achitarea unei datorii istorice de sute de milioane de dolari. Experții au interpretat situația drept șantaj, iar interlocutoarea noastră matinală e analista de la Berlin, Anneli Utegabani, care pune într-un interviu cu Valentina Ursu problema gazului într-un context mai larg internațional, analizând totodată premize, dar și posibile consecințe. Apoi vă prezentăm rubricile noastre Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Iulian Ciocan e tot mai îngrijorat de refuzul cetățenilor să se vaccineze, un refuz prevestitor de lockdown, se declară el sigur. Iar Dan Alexe analizează de la Bruxelles alte schimbări socioculturale și economice, intervenite din cauza muncii de acasă. Mai întâi însă, runda de noutăți matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu, și mă bucur să începem și această săptămână împreună și sper cu bine. Din nou și săptămâna se deschide sub aceleași probleme, pandemia de coronavirus și problema gazelor. În ultimele 24 de ore în Republica Moldova, numărul deceselor legate de COVID-19 a fost de 38, a anunțat Ministerul Sănătății. S-au raportat însă sub 1000 de noi cazuri de contaminare cu coronavirus, și anume 906, posibil din cauza că în timpul weekendului se fac mult mai puține teste. Datele Ministerului Sănătății de la Chișinău arată că în regiunea transnistriană este cea mai mare incidență de îmbolnăvire cu COVID-19, și anume 575 de cazuri la 100.000 de locuitori. La nivel mondial, Republica Moldova a înregistrat una din cele mai mari rate de decese asociate cu COVID-19. Numărul infectărilor cu coronavirus înregistrate până acum în general în Europa de Est a depășit duminică 20 de milioane, potrivit unui calcul al agenției Reuters, în condițiile în care regiunea se confruntă cu cea mai grea perioadă de la debutul pandemiei, iar vaccinarea este relativ lentă. Țările din regiune au cele mai scăzute rate de vaccinare din Europa, mai puțin de jumătate din populație primind o singură doză. Un sondaj al Comisiei Europene, Eurobarometrul, a relevat că cel puțin una din trei persoane din majoritatea statelor din estul Uniunii Europene nu are încredere în sistemul medical, spre deosebire de o medie de numai 18% la nivelul întregului bloc comunitar, această neîncredere fiind unul dintre motivele, se crede, pentru care lumea nu se vaccinează. De astăzi, luni 25 octombrie, în România intră în vigoare noi restricții sanitare impuse tocmai pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus, care a făcut ravagii în ultimele săptămâni în țara vecină. Pentru cei nevaccinați sau care nu au imunitate naturală după boală, este interzisă circulația pe timpul nopții. Masca de protecție trebuie purtată în spațiile închise și deschise. Totodată se extinde obligativitatea de a prezenta certificatul verde sau certificatul COVID, cum se mai numește, care demonstrează că o persoană este vaccinată cu schema completă, imună natural sau testată negativ recent.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Trecem acum la problema gazelor. Gazprom a avertizat, după cum se știe, că va asista livrările de gaze către Republica Moldova dacă Chișinău nu își achită datoriile istorice. Și este ceea ce a avertizat purtătorul de cuvânt al concernului rus, Serghei Cuprianov. Potrivit lui, dificultățile legate de livrările gazelor ar fi apărut din vina Chișinăului, care nu a plătit pentru gazul consumat. Este vorba de datoria acumulată numai pe malul drept al Nistrului. Citez, datoria de bază este de 433 de milioane de dolari, iar împreună cu penalitățile pentru întârzierea plăților, suma totală a datoriei este de peste 700 de milioane de dolari, a precizat Serghei Cuprianov. De vineri 22 octombrie în Republica Moldova este decretată pentru 30 de zile starea de urgență în domeniul gazelor naturale. Pe 30 septembrie, Moldova Gaz și Gazprom au prelungit contractul de livrare a gazelor pentru încă o lună, potrivit agenției TASS. Rusia a propus în cadrul ultimelor negocieri dintre Gazprom și reprezentanții guvernului de la Chișinău, Rusia a propus Moldovei un preț de piață pentru gazele naturale de aproximativ 790 de dolari pentru 1000 de metri cub, cu o eventuală reducere de 25% în cazul în care Chișinăul va achita timp de 3 ani datoria la gazele naturale. Chișinău, pe de altă parte, solicită un contract cu un preț care ar varia între 200 și 300 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze. Întors săptămâna trecută de la Moscova, de la negocierile privind gazele naturale, ministrul dezvoltării regionale Andrei Spânu declara că Republica Moldova își dorește un contract pe termen lung care să avantajeze ambele părți, însă oferta furnizorului rus de gaze până în acest moment, citez, nu este în avantajul cetățenilor noștri. Spânu a precizat că guvernul de la Chișinău nu vrea noi discuții cu Gazprom, dar în același timp va căuta furnizor alternativ pentru asigurarea țării cu gaze și diversificarea surselor de aprovizionare.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, unde găsiți în continuare filmele noastre documentare din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm despre scumpirea gazului în lume în general și în Republica Moldova în particular, rolul Rusiei, dar și al Germaniei. Iar interlocutoarea noastră e analista de la Berlin, Aneli Utegabani, care împreună cu Valentina Ursu, colega noastră care a intervievat-o, pune problema într-un context mai larg, analizându-i premisele, dar și posibilele consecințe.
Tot mai mult se accentuează caracterul hibrid al confruntării între marile puteri. Am văzut și în cazul alegerilor în anumite state, chiar și în Germania, unde Rusia își bagă coada tot mai mult. Și am citit un interviu foarte, foarte interesant al noului șef al statului major al armatei franceze, care a spus, noi trebuie să câștigăm războiul înaintea războiului. Și aici cred că trebuie să studiem situația și sub acest aspect. El zice, lumea s-a schimbat foarte mult în ultimii ani și nu se mai poate face o diferențiere precisă între pace, criză și război. Și teza șefului armatei franceze este că Occidentul trebuie să fie foarte atent și la aceste mișcări hibride ale rușilor și să-și dea seama foarte repede ce s-ar putea pregăti această politică a rușilor de fapt fait accompli, un fapt consumat, care nu mai poate fi întors, așa cum a fost și situația cu ocuparea Crimeei, cu omuleții verzi.
Dar între timp, continuă acest război al gazelor. Ce impact poate să aibă această confruntare despre care se zice că e economică, dar cel mai probabil componenta politică domină asupra acestei dispute dintre Rusia, Kremlin, Gazprom și Uniunea Europeană?
Este în primul rând vizată conectarea rapidă a celor două conducte Nord Stream 2 la conductele Germaniei, adică deschiderea pieții germane pentru gazul care trece prin acele două conducte. Rușii încă nu au, de fapt, ok-ul nici al administrației germane pentru activarea acestor două conducte și livrarea de gaze prin ele către Germania sau către Uniunea Europeană în general, dar nici Uniunea Europeană nu este încă de acord, pentru că există un principiu al Uniunii Europene care spune că cel care livrează gazele n-are voie să fie în același timp și aceeași instituție care controlează conductele, pentru a diviza aceste două acțiuni și care, dacă sunt în una și aceeași mână, ceea ce este cazul cu Gazprom, poate să devină foarte ușor un element de presiune politică. Iar rușii până acum nu au semnalizat că ar dori să divizeze aceste două funcțiuni, adică livrarea și controlul conductelor. Și în Germania, în momentul de față, nu se știe cine este la putere. Pentru că, nu uitați, rușii în mod foarte deștept, de altfel acest lucru îl făceau și în cazul Statelor Unite, când un președinte la sfârșitul administrației sale era un fel de lame duck. Același lucru îl fac în Germania, adică guvernul actual mai este în funcție, dar nu mai administrează treburile politice, iar trei partide momentan duc convorbiri de coaliție și în acest vacuum de putere Rusia face această presiune, însă în același timp mai schimbă și metoda de vânzare a gazului său, de la niște contracte cu durată lungă, trece la vânzarea pe piața spot, adică pe piața de zi cu zi, lucru care face ca prețurile, care se măresc foarte, foarte rapid și într-un mod care dă frisoane, pot fi schimbate de pe o zi pe alta. Aceasta este marea problemă de care este afectată și Republica Moldova, dar suntem afectați noi toți și nu știm cât va dura această perioada de presiune și totuși se apropie iarna. Sperăm o iarnă nu prea răcoroasă.
Credeți că odată cu desemnarea noului cancelar german lucrurile vor deveni mult mai clare în relația cu Gazprom și cu Kremlinul și în general Putin va începe să vadă altfel Uniunea Europeană?
Este o problemă care încă nu este decisă, pentru că noi nu ne dăm seama încă în Germania cine va decide și în ce măsură Partidul Social-Democrat, care va prezenta și pe noul cancelar, domnul Scholz, actualul ministru de finanțe. Cancelarul nu va mai avea aceeași putere în cadrul noi coaliție de trei partide, cum eram cu guvernele în care eram obișnuiți până acum. În primul rând, acest partid nu mai este prea puternic, adică a cules numai vreo 25% de voturi. Celelalte două partide, ecologiști, adică verzi și liberalii, sunt mult mai puternice și s-au înțeles deja între ele. Dar va fi foarte interesant cine va fi ministrul de externe. Dacă va fi un social-democrat, ceea ce n-ar fi de așteptat, social-democrații, după părerea mea, din această coaliție de trei partide sunt cei mai rusofili și au fost întotdeauna foarte rusofili. Verzi, spre marea mea mirare, ceea ce nu era de așteptat, sunt foarte critici vis-a-vis de Rusia. De exemplu, unul dintre cei doi președinți ai Partidului Verde a vizitat Ucraina acum o lună și ceva și, culmea și spre marea mea surprindere, a pledat pentru înarmarea Ucrainei, pentru a se putea apăra împotriva rușilor, lucru care a creat o oarecare neliniște și chiar printre alți colegi de partid, pentru că, în paranteză fie spus, Partidul Ecologiștilor, din punct de vedere al politicii interne, ar fi mai degrabă roșu, adică mai degrabă socialist sau social-democrat. Dar uite că în politica externă par a fi mai degrabă aliniați de partea partidelor mai conservatoare. Ideal ar fi cel mai deștept posibil ministru de externe ar fi un membru eminent, proeminent al Partidului Liberal, dar nu știm dacă ei vor obține ministerul de externe. Deci vom vedea. Nu este sigur deloc că acest guvern va avea o poziție mult mai înțelegătoare vis-a-vis de Putin. Depinde foarte mult de echilibrul în interiorul noului guvern.
În altă ordine de idei, să vorbim și despre conflictele înghețate din această regiune din jurul Mării Negre. Șeful diplomației de la București, acum interimar, Bogdan Aurescu, este promotorul ideii cu privire la implicarea Uniunii Europene în gestionarea și eventuala soluționare a conflictelor prelungite din regiunea Mării Negre. Ar putea să se implice UE mai mult în identificarea unei soluții durabile pentru aceste conflicte prelungite?
Până acum nu mi-am dat seama care guvern din Uniunea Europeană, poate în afară de polonez, a înțeles vreodată ce se întâmplă în Republica Moldova. În orice caz, Germania, care a fost foarte implicată la un moment dat în încercarea de rezolvare, atât în cadrul discuțiilor de la Meseberg, dacă ne amintim, între doamna Merkel și pe atunci
Medvedev,
dar și Germania nu înțelege că federalizarea, care este un fel de cal de bătaie al politicii germane și un fel de pansament pentru toate durerile continentului, dar nu înțelege că în cazul Moldovei federalizarea înseamnă de fapt renunțarea la autonomia deciziilor de politică externă și de securitate. Adică a da republicii separatiste autodeclarate Transnistria dreptul de a hotărâ decisiv asupra politicii externe a Republicii Moldova ar fi sfârșitul independenței și integrității teritoriale a acestui stat. Și aici am impresia că dacă nu se întâmplă sau nu are loc o schimbare a statutului, în primul rând și a bagajului de cunoștințe în UE și a dorinței realmente de a confrunta poziția Rusiei, nu văd sensul. Dar s-ar putea ca într-o astfel de situație de soluționare ar fi implicată și România. Și domnul Arescu înțelege foarte, foarte bine situația din Republica Moldova. Deci dacă asta ar însemna o implicare și o posibilitate de implicare a României mai mult în eforturile de soluționare, atunci da, poate.
Dar pentru că se insistă și pe ideea că noul executiv de la Berlin ar putea să bată palma cu Kremlinul referitor la identificarea unei soluții pentru problema transnistreană, credeți că înțelegerile atât de ușor ar putea să fie pe placul Berlinului, Moscovei și Chișinăului?
Nu-mi imaginez că există o soluție care ar putea să placă și Chișinăului și Moscovei. Aici este problema, pentru că la Chișinău noi avem totuși un guvern care gândește pro-european și gândește pro-interesele fundamentale ale Moldovei. Dar în ceea ce privește Germania, într-adevăr, n-aș putea să spun. Știu că în cabinetul doamnei Merkel au existat și până la sfârșit chiar persoane care înțelegeau problema Moldovei și care, în orice caz, erau interesate de soarta Republicii Moldova și care mai ales au înțeles importanța geostrategică a Republicii Moldova. Și eu nu încetez să subliniez această importanță dacă ne gândim că Republica Moldova este într-un fel ultimul baraj înaintea Ucrainei și ultima legătură între Ucraina și Uniunea Europeană. Dacă Republica Moldova ar cădea în dependența Rusiei, soarta Ucrainei va fi pecetluită, pentru că atunci ar fi sandwich între
est și vest.
Da, exact.
Ați ascultat-o pe Aneliu Tegabani, analista de la Berlin, intervievată de Valentina Ursu. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăroșie. Continuăm cu temele din presa matinală. Gazprom a aruncat toate cărțile pe masă. Republica Moldova trebuie acum să se pregătească pentru confruntare economică dură. Este ceea ce crede Alexandru Slusar, fost parlamentar din Platforma DA și ex-președinte al Parlamentului, despre criza din negocierile guvernului moldovean cu Gazprom pe acordul de gaze. Slusar a lansat ideea după ce Gazprom a avertizat Moldova că nu va mai primi gaze naturale dacă nu vor fi achitate datoriile. Iar un reprezentant al companiei ruse, Sergei Cuprianov, a explicat că nu este vorba de politică, ci de faptul că produsul primit trebuie achitat la timp, întrucât niciun acționar nu poate lucra în defavoarea sa. Alexandru Slusar găsește cinice declarațiile, citesc, datoriile Transnistriei față de Gazprom sunt de circa 8 miliarde de dolari, chiar dacă Tiraspol Gaz deține 13% în întreprinderea Moldova Gaz. Domnule Cuprianov, se adresează Slusar funcționarului din Gazprom. Aici nu aveți probleme cu produs neachitat și gaură imensă în bugetul concernului vostru sărac? Moldova trebuie acum să se pregătească, mai crede Slusar, fie și cu mare întârziere pentru confruntare economică dură. În timp ce salvarea poate veni doar din România, la părerea lui, întrucât varianta cu procurarea gazelor cuțârâită pe alte piețe prin Energocom deja nu mai este un contraargument pentru Gazprom. Prețurile acum sunt exorbitante, iar resursele țării sunt limitate. Citez în continuare, aceste procurări ar trebui să fie ca variante complementare pentru aprovizionarea nordului țării. Ucraina, în situația actuală economică și politică, la fel nu ne poate împrumuta gaz suficient. Unica soluție de bază este România, a mai spus Slusar, citat de deschide.md. Adevărul mai citează câteva declarații ale lui Cuprianov de la Gazprom făcute pentru agenția rusă TASS. De exemplu, pe cea că de vină ar fi guvernările moldovenești, care, de-a lungul anilor, nu au achitat datoriile pentru gaze. Datoria Republicii Moldova față de Gazprom ar fi de 433 de milioane de dolari, iar furnizorul rus așteaptă ca Moldova să achite în totalitate această datorie, după care se poate trece la semnarea unui nou contract de furnizare a gazelor naturale. Citez, există anumite limite. Moldova singură a provocat această criză, a mai spus Cuprianov. TASS continuă știrea cu următoarea informație despre negocieri. Rusia ar fi propus Moldovei un preț de piață, cu o eventuală reducere de 25% în cazul în care Chișinăul va achita timp de 3 ani datoria la gazele naturale. Chișinăul solicită însă un contract care ar varia între 200 și 300 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Așa cum arată fostul deputat al platformei DA, Igor Munteanu, pe site-ul Radio Chișinău, criza energetică actuală este una a întregii Europe, iar Republica Moldova nu este izolată de realitățile internaționale. Potrivit ex-parlamentarului, instituirea stării de urgență va oferi autorităților pârghii de gestionare rapidă a crizei. Citez, este o criză care nu vizează doar Republica Moldova. Prețul la gazele naturale a crescut de 6 ori în toată Europa. Această turbulență de pe piața gazelor influențează inflația. Doar pe segmentul de energie, inflația se ridică la 17% media europeană. Ce ține de Republica Moldova, atunci când furnizorul nu oferă volume necesare, iar presiunea scade dramatic, guvernul trebuie să-și asigure pârghii ca să intervină. E vorba de surse alternative, fonduri pentru compensarea grupurilor vulnerabile. Guvernul trebuie să compenseze cheltuielile cât mai solidar, a mai spus Igor Munteanu. Ideea comentatorului politic Nicolae Negru, citată de aceeași publicație, e că în spatele prețului mare cerut de Rusia ar sta dorința Moscovei de a-și menține influența asupra Republicii Moldova prin intermediul diferentului transnistrian. Orice ar fi făcut această guvernare, e clar că există probleme în relația cu Rusia. Cred că la mijloc sunt totuși alte condiții care nu sunt legate de preț. Deduc asta din faptul că la negocieri a mers Vladislav Kulminski, care se ocupă de problema transnistriană. E vorba de presiuni politice și implementarea pachetului energetic 3 este tot o chestiune politică, pentru că Gazprom și-ar dori să continue acest monopol, mai cu seamă în Republica Moldova, dar acum nu mai suntem în anii 90. Avem posibilitatea să luăm gaz și din Ucraina, și din România, și din Polonia, a mai spus Nicolae Negru. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Este bilă politică în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Confruntarea PAS versus Stoianoglu o să ne separă în curând lipsită de importanță. Și asta deoarece numărul celor infectați și morți din cauza COVID-ului crește pe mică de ceas. Moldovenii șmecheri, și ei se mai cred șmecheri în continuare, nu prea au vrut să se vaccineze, unii și-au tras certificate de vaccinare false, alții sfidează ostentativ normele antiepidemice. Și iată, urmarea acestui comportament infantil irresponsabil este că ne îndreptăm cu pași viforoși spre un nou lockdown. Da, da, ați auzit bine. Mergem spre un nou lockdown și se pare că va fi unul foarte real. Este evident că guvernanților nu le trebuie acest nou lockdown, dar atunci când o să înceapă a muri peste 35-40 de oameni pe zi, că numărul infectațiilor va crește și mai mult, va exista doar o singură opțiune, carantina, iar cei care nu au vrut să se vaccineze, cei care ignoră normele antiepidemice, vor fi de fapt creatorii lockdown-ului. Din cauza lor va trebui să stăm ascunși prin casele noastre. Și cum e lesne de presupus, chiar cei care nu s-au vaccinat și care au potențat această situație vor fi cei mai nemulțumiți de carantină. Vor striga în gură mare că drepturile le sunt lezate, că ei jinduiesc libertatea. Libertatea lor, așa cum o înțeleg ei, e mai presus de libertatea noastră, a oamenilor care ne-au vaccinat, chiar dacă am avut temeri. Mi se pare de domeniul evidenței. Dacă nici acum, în ceasul al 12-lea, moldovenii nu se vor vaccina, lockdown-ul va fi inevitabil, iar suferințele vor curge gârlă. Asta am vrut, nu? Asta vom avea. Pregătiți-vă, concetățeni, vin zile grele.
Iar acum, un jurnal de corespondent. L-am primit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Printre schimbările socioculturale și economice deja perceptibile, dar cu efecte pe termen lung încă neînțelese, se numără și ceea ce am putea numi businessul lenei. Toate acele noi tehnici și pretinse desfătări și facilități contraplată pentru a ne permite să lucrăm de acasă, ba chiar pentru a nu mai ieși niciodată. Sigur, cinematografia și canalele de televiziune și de video la cerere în streaming sunt deja o realitate veche. Ruina sălilor de cinema e considerată un efect colateral. Important e că ne-am lăsat convinși că e mai interesant să renunțăm la această experiență colectivă care e mersul la un film în sală și că mai bine aducem cinematografia acasă. Acum însă suntem încurajați să ne facem și cumpărăturile prin comenzi de acasă, să ne bazăm cât se poate pe livrările la domiciliu. În Franța, poți deja să-ți imprimi timbrele poștale acasă și ești încurajat să trimiți chiar și recomandate direct de la domiciliu. Poți astfel să nu mai ieși din casă cu săptămânile. Pe măsură ce telemunca s-a generalizat, s-a ajuns astfel la un soi de atomizare a societății întărită de iluzia din fața ecranului. Puțin psihologi își pun întrebarea care vor fi efectele distrugătoare ale iluziei unor oameni încurajați și obișnuiți să trăiască în izolare, iluzia de a controla realitatea de afară prin claviatura computerului și prin câteva butoane, de la abonament la restaurante fast food chinezești care îți trimit totul prin curier, la nenumăratele aplicații ale unor firme care îți oferă posibilitatea, ca într-un soi de Uber generalizat al societății de consum, să-ți aducă acasă cu bicicleta o gamă restrânsă de produse, bere, alune, șampon, în maximum 15 minute, ca să nu mai cobori tu la night shop. Sigur, dincolo de regulile de igienă ale pandemiei, ni se dau asigurări că trăind prin streaming și comenzi la domiciliu câștigăm timp. Timp! Asta ne amintește de episodul în care una din primele persoane întâlnite de micul prinț al lui Saint-Exupéry când revine pe pământ e acel neguțător de buline care potolesc setea, spune el, și permit să economisești 53 de minute pe săptămână. Și întreabă micul prinț, fals naiv, la ce folosesc acele 53 de minute? Aceeași întrebare ar trebui să-și o pună și contemporanii noștri uberizați. Minutele acelea economisite grație aplicațiilor și platformelor care te ajută să nu mai mergi la cinema, la magazin sau la restaurant, ei bine, la ce performanțe sau idei creative ne duc acele minute economisite? Sau să fie aceea că mult promisul transumanism înseamnă doar o tot mai mare îmbucătățire a țesutului social, o lume de monade care vor trăi vieți prin procură pe Netflix și care vor comunica doar prin cardul Visa și prin puncte de fidelitate acumulate? în loc să interacționeze banal, tradițional, prin afecțiune socială acumulată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eliana Barbăroșie vă spune acum la revedere, o zi și o săptămână cât mai bune. Vă așteptăm și la edițiile noastre din această seară, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.